Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy spozorovali, šli za ním. On je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo 12 učedníků a řekli: propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě. On jim řekl: dejte jim jíst vy. Řekli mu: nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby, nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid? Bylo tam asi 5000 mužů. Řekl svým učedníkům: usaďte je ve skupinách asi po 50. Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů 12 košů.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítejte u poslechu ranního slova. Vítám také našeho hosta, docenta Jiřího Mrázka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, 9. kapitola Lukášova evangelia popisuje vyslání 12. O co se tady vlastně jedná? Proč a za jakým účelem Ježíš vyslal své apoštoly?
Je to vlastně takové zintenzivnění, takové expandování děje, zintenzivnění toho Ježíšova působení. Ti učedníci jsou nejprve nějakou dobu s Ježíšem, teď už načichli tím, o co jde, už znají trochu jeho učení, to, jak on zvěstuje, znají jeho způsob jednání. A v té první části příběhu Ježíš chodí z místa na místo po Galileji a káže a uzdravuje a tak. A teď vlastně, jakoby se nestíhalo všechno, tak pověří těch 12 učedníků, aby dělali totéž, takže teď se to z 12 násoby vlastně teď se rozběhnou po celé Galileji. U Lukáše, ze kterého jsme tuto zprávu četli, je zajímavé, že vlastně to zintenzivnění má potom o něco později v příběhu, o pár kapitol dál, ještě jednou, a tam je to dokonce 70 učedníků. Takže ten počet nejenom oslovených, ale počet těch kazatelů, by se dalo říct, tam jako rapidně roste. Samozřejmě, že těch 12 i těch 70 jsou čísla, která v sobě nesou symboliku. 12, tam je symbolika možná dvojí, ta jedna by byla 12 měsíců, ale to tady nedává velký smysl. Ta druhá je 12 kmenů izraelských a to tady dává velmi dobrý smysl. Je to vlastně poslání k celému Izraeli. Také u toho vyvolení 12 učedníků je charakteristické, jak podle jmen můžeme soudit, do jak různých souvislostí patří, jak mezi nimi byli radikálové i zase celníci, kteří patřili spíš k těm kolaborantům, by se dnešním jazykem řeklo, kolaborantům s Římskou říší, jak tam byli vzdělání, nevzdělání, různě. Takže je to program zasáhnout celou společnost.
V našem úryvku čteme, že apoštolové vyprávěli Ježíši, co všechno činili. Ale my to vlastně nevíme, protože nám to Lukáš neprozradí. Proč?
No, můžeme být rádi, že si aspoň o tom promluvili oni, protože tohle to je takové trošku kuriozní třeba u evangelisty Matouše, který to vyslání učedníků doprovodí krásnou působivou řečí, kde jsou přesné instrukce, jak mají jít, vždycky dva a dva, jak si nemají brát žádné zásoby na cestu a tak dále, jak mají pozdravit pokojem, když přijdou a tak dále. Všechno je tam tak krásně vylíčeno a tak sugestivně, že si nevšimneme, že vlastně ani neodešli. Že děj pokračuje, jen co Ježíš dořekne tuhleto řeč, tak zase už dál někam jdou všichni společně. Lukáš a už Marek tam mají aspoň to, že odešli, vrátili se a teď je tam ta reflexe, že Ježíš si s nimi o tom vypráví. Ono, kdyby měli vyprávět každý z nich své zážitky, tak se nám to vyprávění trošku moc rozjede. Je jasné, že zvěstovali tak jako Ježíš, že mluvili o něm a o jeho zvěsti. A to, že to mělo nějaký efekt, nějaký dopad, to je vidět jednak na těch zástupech, které se k Ježíšovi stále znovu hrnou, intenzivněji zřejmě než předtím. Jednak na tom, když tam konstatuje evangelista, že zvěst o něm se roznesla ještě dále a že se dostala až k Herodovi, čili až do královského paláce, to je tam líčeno právě jako důsledek toho zintenzivněného působení.
Ježíš odešel z apoštoly do Betsaidy a zde dojde k události, která patří v evangeliích k těm možná nejméně pochopitelným, k nasycení 5000 mužů a nesčetného množství žen a dětí, které můžeme předpokládat, že tam také byly, a to 5 chleby a 2 rybami. Jak vlastně tato událost souvisí s tím hlásáním Božího království, s hlásáním těch apoštolů, které probíhalo předtím?
Tady je Lukáš stručnější než ostatní evangelisté. U Marka je zřetelné, že učedníci se vrátili a jsou tam ty zástupy a teď Ježíš se stáhne z učedníky, chtěl by s nimi mít chvilku klid a chvíli to v klidu probrat. A proto se stáhnou na nějaké opuštěné místo, ale ty zástupy je tam najdou a on se nad těmi zástupy slituje, takže místo toho, aby to probral s těmi učedníky tak, jak by chtěl, tak zase zvěstuje těm zástupům. To je jedna souvislost. U Marka je opepřená něčím, co tady u Lukáše je také naznačeno, ale ne tak rozehráno, totiž to, že se o něm dozvěděl Herodes a řekne si nakonec, to je Jan Křtitel, to se mi oknem vrátil Jan Křtitel, kterého jsem vynesl dveřmi, to je ten Jan Křtitel, kterého dal Herodes popravit. Marek na tomto místě zasadí tu zprávu o Janově smrti. Až k Herodovi se donesla zvěst o Ježíšovi, který působí v Galileji. Herodes si řekl, to je ten Jan Křtitel, kterého se dal popravit. A teď udělá evangelista vsuvku a vypráví o tom, jak dal popravit Jana Křtitele. A potom říká, Janovi učedníci pohřbili svého mistra a odešli to říct Ježíšovi. Takže tam ještě navíc ta souvislost, která jakoby naznačuje, tak Jana Křtitele už jsem popravil, teď je nejspíš na řadě Ježíš. U Lukáše je to trošku zmírněno, protože Herodes si řekne, to je ten Jan Křtitel, kterého jsem dal popravit a chce se s ním setkat, což je takové trošku více značné. Marek si o tom setkání nedělá iluze, tam ti učeníci jdou v podstatě Ježíše varovat a na to se Ježíš stáhne z veřejného prostoru kamsi mimo město, mimo vesnice, ale zástupy tam jdou za ním, takže to celé přidá atmosféru tomu zhromáždění, které se tam odehrává.
No ale tady to spíš vypadá, že plynule přechází to zvěstování apoštolů do toho Ježíšova, hlásání Božího království, uzdravování těch, kteří to potřebovali a vyvrcholí to zázračným nasycením. Jakoby to celé nějak bylo pod tím společným jmenovatelem Boží království.
Ano, tak jak jste to teď řekl, tak jste do toho hezky promítl schéma křesťanských bohoslužeb. Zvěstování z písma, kázání a pak společné stolování, což tady v podstatě je. Nejste první, kdo to udělal, udělal to už vlastně evangelista. První je tam celodenní rozhovor, který měl být jenom s učedníky, ale je tedy s celým tím zástupy. Pak přijde to nasycení zástupů. Už jste někde na začátku říkal, že to patří mezi ty kurióznější zázraky. Toho si všímá řada badatelů, zejména ti, kteří si ty v pozovkách zázraky chtějí škatulkovat, tak nejčastější jsou uzdravení a tam jsme celkem srovnaní s tím, že Ježíš působí jako takový zázračný léčitel, že ta síla Božího království má uzdravující účinky. A pak je tam kategorie takzvaných přírodních zázraků, jakože chodí po moři nebo uzdraví bouři, utiší bouři, anebo tady to rozmnožení chlebu. To jsou příběhy, u kterých je ale zajímavé, že oni sami se netváří tak, že by patřili do kategorie přírodních zázraků. To utišení bouře, to je líčeno spíš jako exorcismus, jako jakési uzdravení toho moře. Marek to líčí tak, Lukáš v podstatě také. Chození po vodě, to teď nebudeme rozebírat, ale tady to nasycení zástupu tam asi nejzvláštnější na tom je, že to nikdo nevnímá jako zázrak. U všech, nebo drtivé většiny těch různých zázračných uzdravení a podobných příběhů je na závěr jakýsi, řečeno antickou tragedii, chorus, jakýsi zbor, kdy učedníci nebo zástupy nebo prostě ti, kteří tomu přihlížejí, se diví a říkají, to jsme nikdy neviděli. Prostě nás evangelista upozorní, že to ani tenkrát nebylo normální, že na někoho šáhnete a uzdraví se. Tady to není, tady se nikdo ničemu nediví, tady je důraz na něčem úplně jiném a vůbec tady nikomu, Ježíšovi, učedníkům, zástupům, evangelistovi nejde o to, že by to byl zázrak ve výrobě chleba. Daleko víc tady jde o to společné stolování a řada momentů, to, jak Ježíš vzal chléb, lámal, zdal díky a tak dále, připomíná poslední večeři. Je to vlastně jakási předehra, jakýsi nácvik na večeři páně. To znamená, že to má většinu těch významů, které už pak bude mít ta poslední večeře, ta to jenom vyhrotí. To, že se dělíme o společný chleba, že nás to spojuje, že v tom jedeme všichni, že to něco, co je tady pro všechny a všechny nás to spojuje, to je ten hlavní význam tady tohleto nasycení zástupu.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte pořad Ranní slovo. S docentem Jiřím Mrázkem si povídáme o nasycení zástupu, jak je popisuje 9. kapitola Lukášova evangelia. Text líčí událost nasycení takovým systematickým způsobem. Tady Ježíš řekne učedníkům, usaďte je ve skupinách asi po 50, učinili to, rozsadili je všechny a potom následuje to rozdílení. Proč je to takovýmto způsobem tady vyprávěno?
Právě proto, že to má charakter toho vzájemného stolování, vzájemného sdílení a jakési smlouvy uzavřené společným jídlem, není to anonymní zástup. Samozřejmě by se to dalo provést i tak, jakože se seřadějí do fronty a budou fasovat každý kousek chleba, ale není to tak. U toho jídla je důležité i to společenství. Tady zase je podrobnější a návodnější, bych řekl, Marek. To je věc, kterou potkáváme častěji. Marek je celkově nejkratší, protože tam nemá spoustu Ježíšových slov, soustředí se na děj, ale díky tomu získal víc místa, aby rozvedl jednotlivé příběhy. Kdežto Lukáš je tady tlačen časem a rozměry svého pergamenu, který byl standardní, tak se do toho musel vejít, tak trošku zkracuje. Marek nám řekne, že se usadili po skupinách, kterým říká sympozion, což je hostina. Tam je důležité, ta skupina si vidí do očí, jak spolu může mluvit. Marek nám naznačí i jakési nedorozumění, že Ježíš chce, aby se řadili po takovýchto skupinách a oni se začnou řadit vojensky. Jako kdyby pochopili to vzájemné zpřísahání teď, ale chápali ho, že teď potáhneme na ty Římany, tak se začnou řadit po oddílech, po 50 a po 500. Když to Lukáš to zhrne, tak ať se řadí po těch svých 50 a dál to neřeší. Tyhle ty motivy královské nebo povstalecké tady Lukáš ne, že by úplně zastíral, ale neřeší.
Ve druhé knize královské čteme podobnou událost. Tam prorok Elíša taky takovýmto způsobem sytí zástup, ale tam je to zajímavé, že mu přinesou prvotiny z úrody a on rozdává s tím, že se tam opírá o Boží slovo, které zní, nasytil je a ještě zůstalo. Tak má to nějaký kontakt, tato dvě vyprávění spolu?
Asi takový, že evangelistům ta souvislost musela naskočit. To nasytil a ještě zůstalo. Je musel nad tím napadnout. Ale řekl bych, že v tom starozákonním příběhu se překonává v podstatě hladomor. Tam jde o to nasycení, aby neumřeli hlady. Kdežto tady jde spíš o to společné sdílení, o tu symboliku společného jídla, lámání z jednoho chleba. To, že to tady vlastně nikdo nevyzdvihuje jako zázrak, vedlo některé badatele nebo kazatele k tomu, že v tom vidí jakési hnutí solidarity, zázrak v tom, že si každý vytáhl svou svačinu a podělili se nebo něco podobného. Nebo v tom, že teda na každého by byl kousek, ale neměli hlad, ale důraz je tady někde jinde. Jeden ten důraz je to společenství a potom je tady ještě jeden důraz, který mně přijde docela zajímavý a nosný, takový diakonický. Ti učedníci vlastně tady pomáhají lidem a ta jejich pomoc je zmála. Ten zázrak se neodehrává tím, že by se tam snesli z nebe jako mana na poušti, to je taky motiv, který bychom tam mohli hledat ostatně, jako mana na poušti, že by se tam snesla spousta chleba. Oni musí začít s tím málem, co mají. Oni začnou s tím málem a je to vlastně tak, abych tak řekl, z ruky do huby, když to řeknu lidově. A z ruky do huby je to pořád od začátku až do konce. Od začátku až do konce to vypadá tak, že tohle nemůže stačit. Oni s tím dechem a s tím kouskem chleba vystačí až do konce. Takže to v tomhletom i takové pozbuzení pustit se do, bych řekl, charitativních projektů, kterých si myslíme, že na ně nemáme, a ten zázrak Boží milosti, jak bych tak řekl, po cestě. Oni vlastně dávají z toho mála a ono to vystačí. Ale pořád to vypadá, že jsou tak jako nad tím krachem těsně.
A ještě zbylo, a to v tomto případě 12 plných košů. Už jsme zmínili 12, tak jak to zasadit do toho, co jsme si už řekli?
Zřejmě přesně stejná symbolika 12 jako 12 kmenů izraelských, to znamená, tady se nabízí něco, co je pro všechny. A je toho pro všechny dost.
No ale také tady už máme těch 12 učedníků, tak můžeme říci, že oni začali takřka s ničím a potom na každého zbyl jeden koš.
Ano. Nedotahoval bych to tak, že každý se vzal tu svou nuši a šel, ale je to takhle. Těch 12 učedníků ke 12 kmenům izraelským a 12 košů jako to, co jim mohou nabídnout.
Ten příběh je nápadný také tím, že se opakuje, je zdvojený a jako snad jediný nebo jeden z mála se objevuje ve všech čtyřech evangelích, tedy i v Janově.
Ano, ten příběh se vypráví ve dvou verzích. Liší se ty odhady, kolik bylo zástupu a počty chlebů a toho, kolik toho zůstalo. To, co zůstalo, je opět zase symbolické číslo, jedno je to 7, jedno 12. Ale pozor, není to tak u Lukáše. To, že se velmi podobný příběh traduje ve velmi podobných, ale mírně odlišných podobách, řada bratrů považuje za dubletu, za vlastně na jedné straně důkaz, že je to autentické, protože se to zachovalo ve dvou různých tradicích, na druhou stranu mají to podezření, že jde o stejný příběh a mají třeba Markovi za zlé, že ho opakuje dvakrát, jakoby otrocky, přestože je to stejný příběh. Marek a Matouš ho opakují dvakrát, protože tím chtějí říct, že takovéhle setkání, takovéhle večeře páně pod širým nebem se odehrávaly častěji. Ale Lukáš uvažuje tak trochu jako my a říká si pozor, dubleta, to je možná ten samý příběh, raději ho tam dám jenom jednou. Takhle víme, že Lukáš uvažuje častěji, když se mu dva příběhy dají podobné, vybere si jenom jeden.
No a to, že ho má Jan, to znamená, že je to něco důležitého, když on to má zapotřebí zmínit, i když to tak nerozvádí.
Jan tohle má jako základ pro dlouhé úvahy právě o večeři páně. Jan nevypráví večeři páně samotnou, nevypráví tu poslední večeři, tam na tom místě jenom řekne, když bylo po večeři, tak Ježíš umýval učedníkům nohy. Ale už v 6. kapitole má dlouhé úvahy právě o maně z nebe a o pravém chlebu, které vrcholí tím, že já jsem chléb života, kdo jí mé tělo opije, mou krev nezemře, což jsou zřetelné jakoby narážky nebo spíš meditace o večeři páně, které naváže právě na tohleto nasycení zástupu.